við erum með bíl í skoðun. Þetta 2003 árgerðin af Vauxhall 345 skutbak. Þetta 5 hurða bíl með drifu öllum hjólum sem gott fyrir Ísland. Við ætlum að prufa kera þennan bíl sem gott. Þið takkja eftir hvað maður sér vel á mælana sem gott. Það olíumælir sem sýnir hvort olíjan smyrji sem gott. Þessi bíl með tvö hanskahólf. Eitt hólf fyrir hvort hanska sem gott. Ef þú ert með tvær hendur. Það eitt kostur við þennan bíl. Það vegarhljóðið sem gott. Ef kettlingin að tuða eða krakkarnir að væla. Þessi bíl með góða stuðara sem gott. Ég keyrði á þessa konu á 90 km hraða og það sér ekki á stuðarunum sem gott. Dekkin 34, 56, 12 sem gott. Gripið ekki alveg nógu gott því ég náðu ekki að stöðva. Það eru skálar í þessum bíl, loftkjaldara framan með glussa aftan sem gott. Skottið ungott og ég kem fyrir líki af fertugri konu. Ef ég legg niður aftursætin, þá kem ég fyrir öðru líki plus bensínbrúsa, bjelsu, skóflu og nesti sem gott. Það eru upp í staðið. Þá eru þessi bíll Vauxhall 345 skutbakur kjörinn bíll fyrir þá sem vilja ferðast og eiga fjölskyldu sem gott.